Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papeževo stanje stabilno, kakšne bodo posledice včerajšnjih dihalnih stisk.
Trump začasno prekinil pomoč Ukrajini ter uvedel carine na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske.
Brusel napovedal 150 milijard evrov posojil za krepitev obrambe Evropske unije.
V državnem zboru zaradi izjave o nižanju pokojnin na tapeti podpredsednica Nataša Sukič.
Policija se na povečano nasilje v Novem mestu odziva z okrepljeno prisotnostjo, občina naj bi okrepila videonadzor.
Šport: Pogačar nominiran za najprestižnejšo individualno športno nagrado na svetu Laureus.
Vreme: sončno bo z nekoliko višjimi dnevnimi temperaturami.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Ameriški predsednik Donald Trump je začasno prekinil vojaško pomoč Ukrajini, dokler ta ne bo resno začela pogajanj za končanje vojne z Rusijo, je sporočil neimenovani vir iz Bele hiše. Trump je sicer sinoči namignil, da se ukrajinskemu predsedniku Volodomirju Zelenskemu izteka čas na položaju, saj da si miru ne želi. Odtegnitev vojaške podpore Kijevu pa je z odobravanjem pospremila Moskva. Več Marcel Krek.
Prekinitev pomoči je oblika Trumpovega brutalnega pritiska na Ukrajino in sledi petkovemu obisku Zelenskega v Washingtonu, ki se je po sporu med predsednikoma končal klavrno in predčasno. Sinoči je Trump, ki zdaj želi opravičilo Zelenskega, ponovil, da si premirja želi čim prej in namignil, da ga Zelenski sploh noče. Za tango sta potrebna dva. Potrebno se je dogovoriti tako z Rusijo kot z Ukrajino. Dogovor je mogoče skleniti hitro. Morda si ga nekdo ne želi in če dogovora ne želi, menim, da ne bo več dolgo prisoten in se ga ne bo več dolgo poslušalo. ZDA tako ustavljajo tudi strani kongresa že potrjeno vojaško pomoč, ki je na poti v Ukrajino. Strokovnjaki opozarjajo, da bo Rusija odločitev zagotovo izkoristila in pred začetkom konkretnih mirovnih pogovorov po Ukrajini udarila še močneje. Odtegnitev podpore Kijevu in namige Washingtona, da bi lahko celo ukinili določene sankcije zoper Rusijo, pa je že pozdravila Moskva. Seveda se moramo še seznaniti s podrobnostmi, a če se bo izkazalo za resnično, je to odločitev, ki bo kijevski režim potisnila proti mirovnemu procesu. Je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Da bo Ukrajina kljub zapletom še naprej sodelovala z ZDA, pa je danes poudaril ukrajinski premier Denis Šmihal. Zelenski je sinoči ponovil, da Ukrajina potrebuje pravičen mir in varnostna jamstva. Prav pomankanje varnostnih jamstev je pred 11 leti Rusiji omogočilo, da je zasedla Krim in začela vojno v Donbasu. Na to je odsotnost varnostnih zagotovil Putinu omogočila, da je začel še obsežno invazijo in ker varnostna zagotovila še vedno niso opredeljena, je zdaj Kremelj tisti, ki to vojno podaljšuje.
Vyznačene garanti bezpeke. Sama Rusija trimaje cju vojnu v rozpali.
Nad Trumpovo odločitvijo so se z ogorčenjem odzvali opozicijski demokrati, še večje breme pomoči Kijevu pa s tem pada na evropske zaveznice, ki bodo morale bistveno povečati tudi napore in sredstva za lastno obrambo.
Evropska unija bo za naložbe držav članic v obrambo namenila 150 milijard evrov posojil. To je danes napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je ob tem dodala, da bodo članicam omogočili odstopanje od fiskalnih pravil. Več Marta Jerebič.
V luči zaostrenih odnosov med Washingtonom in Kijevom evropski voditelji mrzlično iščejo svoje rešitve za končanje vojne v Ukrajini. V zadnjih dneh so bili vse bolj glasni pozivi k povišanju obrambnih izdatkov in povečanju obrambnih zmogljivosti. To je zdaj uradni načrt Evropske komisije.
We are in an era of rearmament.
Smo v obdobju vnovičnega oboroževanja in Evropa je pripravljena močno povečati porabo za obrambo, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in napovedala 150 milijard evrov posojil za države članice. Sredstva bodo po njenih besedah namenjena zmogljivostim, kot so protizračna in protiraketna obramba, droni, rakete in topništvo. Članice bodo imele možnost skupnega naročanja, pri tem bodo lahko odstopale od fiskalnih pravil, kar pomeni, da bodo lahko bistveno zvišale proračunske izdatke za obrambo, ne da bi bil proti njim sprožen postopek presežnega primankljaja.
If member states would increase their defense spending by 1.5%,
če bodo članice v povprečju izdatke povečale za 1,5% BDP, bi to lahko ustvarilo fiskalni prostor v višini skoraj 650 milijard evrov v obdobju 4 let, je pojasnila. Načrt vključuje še ukrepe za zbiranje zasebnega kapitala, med drugim prek Evropske investicijske banke. Skupno bi lahko za varno in odporno Evropo zbrali skoraj 800 milijard evrov, je še dejala von der Leyenova. Voditelji Evropske unije bodo o krepitvi evropske obrambe podrobneje govorili na četrtkovem izrednem vrhu v Bruslju. Udeležil se ga bo tudi premier Robert Golob, ki je za jutri sklical srečanje s ključnimi slovenskimi deležniki na to temo. Na dogodku naj bi med drugim sodelovali veleposlanik pri NATO Andrej Benedejčič in predstavniki ministrstva za obrambo.
Papež je preživel mirno noč, potem ko je v bolnišnici Gemelli zaradi nabiranja sluzi in posledično bronhospazma včeraj doživel 2 dihalni stiski. Sluz so mu obakrat aspirirali in uvedli neinvazivno mehansko ventilacijo. Sveti oče je bil pri tem ves čas pri polni zavesti. Napovedi zdravnikov glede poteka njegove bolezni ostajajo zadržane. Več Marijana Debevec.
Papež nadaljuje z dihalno terapijo in fizioterapijo. Od danes zjutraj kisik prejema preko 2 kanil in ne več preko maske. Vrednosti krvnih preiskav so nespremenjene in kažejo, da ni povišane vrednosti levkocitov, kar pomeni, da ne gre za novo okužbo, ampak za kopičenje sluzi kot posledica pljučnice. 2 včerajšnji dihalni stiski sta bili po besedah zdravnikov posledica reakcije bronhijev, ki so skušali izločiti sluz, ki se nabira, da bi odstranila bakterije. Da bi mu pomagali, so uvedli neinvazivno mehansko ventilacijo. Kaj to pomeni? Gre za umestno stopnjo med običajno kisikovo masko in polnim mehanskim ventilatorjem, v katerem je bolnik intubiran. Bolniku kisikovo masko zatesnijo na nos in usta, tako da ni prehoda zraka. To povzroča pritisk, ki omogoča vdihavanje, ko je bolnik prešibek, da bi sam pravilno vdihnil. Zdravniki so povedali, da je bil papež ves čas buden in je v postopku sodeloval. Slika papeževega kliničnega stanja tako ostaja zapletena, omenjene situacije pa se še lahko ponovijo. Papež še ni izven nevarnosti, zato so zdravniki previdni pri napovedih. Vprašanje je, kakšen davek je ta zadnja dihalna kriza zahtevala za njegov že tako krhek dihalni sistem, piše portal Krax. Frančišek je v zadnjih 2 letih večkrat trpel za boleznimi dihal, ki so zanj še posebej nevarne, saj mu manjka del pljuč in ima kronične težave z dihanjem. Po vsem svetu med tem verniki še naprej molijo za njegovo zdravje. Vsak večer ob 21. uri se številni zberejo na trgu svetega Petra, kjer skupaj zmolijo rožni venec in litanije Matere Božje. Molitvi se preko neposrednega prenosa vatikanskega YouTube kanala lahko pridružimo tudi ostali verniki. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je še povedal, da je v teh dneh papeževega bivanja v bolnišnici v vatikanskem tiskovnem uradu akreditiranih 700 dodatnih novinarjev.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Spomladansko zasedanje srbske skupščine zaznamovali zgredi nasilje.
V več krajih po državi pustne povorke, maske preplavile tudi vrtce in šole.
Šport, danes in jutri na sporedu prve tekme osmine finala nogometne lige prvakov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Gorenjski avtocesti se zgodila prometna nesreča. Pred Kranjem zahod proti Karavankam je zaprt vozni pas. Tu nastaja tudi zastoj, zamuda za voznike okoli 20 minut. Na Dolenjski avtocesti pa je prometna nesreča pred Drnovim proti Obrežju, promet pa je to oviran na odstavnem pasu. Previdno Ljubljani na Dolenjski cesti med križiščem za nakupovalno središče in semenarno je zaradi vožnje na vozišču promet oviran. Zastoj pred delovno zaporo pa je na Dolenjski avtocesti pred priključkom Bit proti Ljubljani zamude okoli 10 minut. Zastoj tovornih vozil pa je nastal na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji Krone, to dolga je približno 500 metrov. Zaradi del pa je cesta Kneža pod Brdo zaprta, pri Grahovem obači vsak delovnik med 8 in 13 uro, tako bo vse do 24. marca. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Zaradi ognjišča Mina Mezarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zaostrene politične razmere v Srbiji so se odrazile tudi med spomladanskim zasedanjem Narodne skupščine. Zaznamovalo jo je več incidentov, med drugim prižiganje bakel, več poslancev je bilo poškodovanih. Na stavbi je bila izobešena zastava z okrvavljeno pestjo, varnostne sile pa so okrepile varovanje. Več Andrej Šinko.
Incidenti so se zvrstili, ko se je poslanec Zelene leve fronte Radomir Lazovič napotil proti govorniškemu odru, a so mu to preprečili varnostniki. Izbruhnil je pretep, poslanci opozicije so v dvorani odvrgli dimne bombe, metali bakle, jajca in steklenice. V dogodku so bile po besedah predsednice skupščine Ane Brnabič poškodovane tri poslanke, ena naj bi doživela možgansko kap. Na današnji seji naj bi sicer obravnavali 62 točk, med drugim tudi o razrešitvi predsednice skupščine. Dogajanje spremljajo protesti, pred stavbo skupščine se zbirajo študenti, ki so s protesti na tamkajšnjih ulicah začeli po novembrskem smrtonosnem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. V zvezi s tem je više državno tožilstvo v Beogradu danes vložilo obtožnico proti trem osebam, vodi razvoja in naložb pri državnem podjetju Infrastruktura železnice Srbije, predsedniku komisije za tehnični pregled železniške postaje in enemu od članov komisije. Obtožnico mora potrditi še više sodišče v Beogradu.
V glavnem mestu Egipta, Kairu, se začenja vrh arabskih držav, združenih v tako imenovano Arabsko ligo. Voditelji se bodo pogovarjali predvsem o povojni obnovi razrušene palestinske enklave Gaza, v kateri vidijo mednarodno upravo in mirovne sile. Teroristično gibanje Hamas ter priznane palestinske oblasti na Zahodnem bregu pa bi zaobšle. Vrh v Kairu bo tako obelodanil arabski protipredlog ideji ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki bi Palestince izselil iz Gaze in tam postavil sredozemsko riviero. Srečanja se bo udeležil tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Izrael sicer pred drugo fazo premirja v Gazi s Hamasom zahteva popolno demilitarizacijo enklave in izpustitev vseh preostalih talcev, je danes poročil izraelski zunani minister Gideon Sar. Ob tem je stopil v bran ustavitvi dotoka humanitarne pomoči v Gazo, čež da je ta postala glavni vir prihodkov za Hamas. Ta je tovrstne obtožbe zavrnil. Ameriški predsednik Donald Trump je po enomesečnem odlogu z današnjim dnem vendarle uvedel 25-odstotne zaščitne carine na uvoz iz Mehike in Kanade, pa tudi 20-odstotne pristojbine na vse izdelke iz Kitajske. Proizvajalcem v omenjenih državah je ob tem svetoval.
Kar morajo storiti je, da svoje tovarne avtomobilov in drugih stvari postavijo v ZDA. V tem primeru ne bodo deležni carin.
Mehika, Kanada in Kitajska so že napovedali povračilne ukrepe in opozorile, da bodo posledice trgovinske vojne nosili predvsem ameriški potrošniki. Trump sicer še vedno ni umaknil grožnje s 25-odstotnimi pristojbinami na dobrine tudi iz Evropske unije, ki po njegovem mnenju izkorišča Združene države Amerike.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ob 15:14 minut se vračamo domov. Poslanci bodo danes glasovali o razrešitvi pod predsednice državnega zbora Nataše Sukič. V SDS-u so predlog podali, ker niso dočakali opravičila zaradi njenih navedb, da je pokojninska reforma iz časa vlade Janeza Janše znižala pokojnine. To je poleg vložene interpelacije o delu vlade še eden od korakov SDS-a, s katerim opozarjajo na slabo delo tako izvršne kot zakonodajne veje oblasti. Tanja Dominko.
V SDS jim je zavrelo, ker je Sukičeva, tako kot premier Golob, vladi Janeza Janše pripisala oškodovanje slovenskih upokojencev, čeprav gre za napačno razlago spremembe odmernih odstotkov, kar so poznaje pojasnili tudi na Spizu. Poslanec SDS Vonko Črnač je tako danes ponovil.
Podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič sedi v vrhu zakonodajne veje oblasti. Na tej funkciji naj bi bila predstavnica vsega ljudstva, ki pa mu očitno zavestno laže in z njim manipulira. Kredibilnost podpredsednice Nataše Sukič je bila že zaradi njenih preteklih manipulacij in laži ter pristranskih ravnanj močno omajana, zadnjimi lažmi in manipulacijami pa meče slabo luč na celoten parlament.
A Nataša Sukič iz Levice je tudi danes ustrajala, da je bila Janševa vlada mačehovska do upokojencev, da je bil preračun nek hokus pokus in da bi se dalo marsikaj narediti, da bi upokojenci boljše živeli, med drugim tudi pritisniti na gospodarstvo, kar je izjava v duhu stranke Levica. Svoj nastop je sklenila takole.
Če kdo, potem se mora Janez Janša opravičiti upokojencem in državljanom in ne jaz. Hvala lepa.
Njeno razrešitev bo podprla tudi Nova Slovenija. Vodja njene poslanske skupine Janez Cigler Kralj je dejal, da je Spis ustrezno pojasnil, kaj se je leta 2012 zgodilo. Zato ni razumljivo, zakaj se še vedno zavaja javnost in navaja neresnice.
To ni v redu. Človek mora za izrečene besede, tudi če smo v parlamentu, še posebej, če smo v parlamentu, če smo nosilci funkcij, prevzema tudi odgovornosti. Zdaj, drugo je, lahko debatiramo o tem, ali je zdaj zahteva za razrešitev najbolj optimalen način.
O tem smo govorili tudi včerajšnji oddaji Spoznanje več predsodek manj z gostom doktorjem Žigom Turkom. Kot je dejal, verjetno niti Sukičeva, niti premije dejstev iz leta 2012 očitno nista poznala, a tudi poznaje, če sta že ugotovila napako.
Sta peljala to zgodbo, ki med ljudmi tudi. Pogosta namreč, da so nezmotljivi in da je najhujše pa priznati napako, ker potem, ko enkrat priznaš napako, tudi kdaj, ko se nisi zmotil, ko se ne zmoteš, ti reče, ampak takrat pa takrat si se pa zmotil, se si priznal sam, ne. Skratka, zelo kratko vidno, no, tudi, kaj jaz vem, politično, osebnostno, človeško, pritlehno je potem na tem ustrajati, ampak veste, če bi imeli mi interpelacijo cele vlade vsakič, ko se ta vlada kaj izlaže ali pa ko pove neresnico ali pa ko nekaj obljubi pa potem tega ne drži, bi lahko imeli samo seje, ki so interpelacija cele vlade. Pokojnine so pomembna reč, o tem se je treba pogovarjati.
Jani Prednik, SD, pa je dokazal, da vsaj del vladne koalicije razmišlja korak naprej.
V tem trenutku potrebujemo predvsem politično zrelost tako koalicije kot tudi opozicije, ki bo omogočila sprejetje takšne pokojninske reforme, ki bo zasledovala oba glavna cilja sočasno, zagotovitev dostojnih pokojnin in vzdržnost pokojninskega sistema. Na glasovanju bomo seveda glasovali proti.
Glasovanje o podpredsednici državnega zbora je tako predvidljivo, glasov za razrešitev enostavno ni dovolj.
V Novem mestu se policija na povečano število kaznivih dejanj in medvrstniškega nasilja odziva z okrepljeno prisotnostjo na nekaterih lokacijah. Kritično je zlasti območje v okolici šolskega centra Novo mesto, kjer se občasno zbira več tisoč mladostnikov. Policija je občini predlagala namestitev videonadzora, zaposlena pa imajo tudi dva policista, ki govorita romski jezik. Načelnik tamkajšnje policijske uprave Robert Zupančič.
Naj izpostavim, da je na ožjem območju Novega mesta, Šegove ulice, avtobusne, železniške postaje, trgovskega centra in Loke dnevno prisotno veliko število dijakov. Govorimo o cirka 3700 dijakov. Zaradi tega predvsem v dopoldanskem času med tednom lahko prihaja do raznih kršitev in drugih protipravnih ravnanj. Gre torej za različne interakcije med dijaki, ki so tako pozitivne z varnostnega vidika, pa občasno žal tudi negativne. Na policiji nasilje med vrstniki ostro obsojamo in prednostno in z vso odgovornostjo obravnavamo. Ob obravnavi teh dogodkov smo z oškodovanci in tudi z njihovimi starši oziroma zakonitimi zastopniki v neposrednem kontaktu in stiku. O ugotovitvah obveščamo pristojno državno tožilstvo, Center za socialno delo, po potrebi pa tudi druge inštitucije.
Na ministrstvu za kmetijstvo od sredine februarja potekajo sestanki tako imenovanih posvetovalnih skupin za obravnavo in spremembe predlogov sedmih zakonov z področja kmetijstva. V delovnih skupinah sodelujejo tudi predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij, ki so stališča glede posameznih predlogov zakonov predhodno že uskladile na delovnih sestankih. Prispevek Roberta Božiča. Odprta zakonodaja kmetijskega področja, ki je nastajala za zaprtimi vrati resornega ministrstva in jo šele zdaj, že v času javne obravnave in medresorskega usklajevanja, poskušajo spraviti v red tudi s predlogi, ki nastajajo na srečanjih delovnih skupin, je zelo obsežna. Kot je razbrati iz nekaterih dokumentov, je odprtih vprašanj veliko, kmečka stran pa še vedno ni dobila tudi vpogleda v vse analize, na katerih naj bi temeljile spremembe zakonodaje.
Mislim, da smo velika večina stanovskih kmetijskih organizacij se lotili tega, pač ja, delo je, nismo si ga sami zadali, ampak z zavedanjem, da dejansko usmerjamo v smer koristnosti, da odstranimo tisto, kar res ne bo izboljšovalo kmetijstva, da vnašamo not elemente pravičnosti in pa smiselnosti, ampak smo tudi nekako optimistični, pa dejmo dodati mogoče tisto, kjer vidimo pod, pa se lahko izboljša.
Je v današnji oddaji Zadružna iz Slovenije povedal predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. Kmete sicer skrbi, da skupaj z javno obravnavo in usklajevanjem na delovnih skupinah poteka tudi že med resorsko usklajevanje nove zakonodaje. A v zraku je še ena težava. Evropska komisija naj bi do konca maja pripravila svežen nove zakonodaje, namenjen poenostavitvi pravil v okviru skupne kmetijske politike in zmanjšanju birokracije. Kako to komentirajo na Zadružni zvezi Slovenije?
Ja, maja pa ne vem, kaj bo. Pa lahko preleti 500 ali pa 1000 strani branja, ne? Ki je na koncu, tukaj takrat se bo že tako zaključena javna obravnava za te zakone, ne vem, kaj se bo zgodilo.
Odprtih vprašanj je torej veliko, pred vrati pa je nova pridelovalna sezona.
Pustne maske so na današnji pustni torek po večjem delu države še zadnjič letos odšle na ulice in razveselile zbrane. Sledil bo pokop pusta. Več Rok Mihevc.
Na tradicionalni laufariji v Cerknem je glavni lik pust, ki spada v skupino arhaičnih mask. Tamkajšnje pustne prireditve se bodo zaključile z obsodbo in usmrtitvijo pusta. V Cerknici pa se bo pustno rajanje zaključilo z vrnitvijo oblasti županu in pokopom pusta na jutrišnjo pepelnično sredo, najstarejšo pustno prireditvijo v Cerknici. Veselo je v Postojni, kjer zimo preganjajo na današnji 52. tradicionalni povorki. Pustovanje se danes nadaljuje tudi v Izoli. Otroci iz vrtcev in šol so že uživali v posebnem pustnem rajanju na lonki, polnem glasbe, plesa in smeha. Na Graški gori bo med tem 23. pustno srečanje in pokop pusta. Pust v različnih koncih in krajih Slovenije ponuja drugačne podobe. Vsem pustnim karnevalom in dogodkom pa je skupno odganjanje zime in privabljanje pomladi ter veselo in razigrano vzdušje. In seveda odlične pustne dobrote, ki se jim je težko upreti, so v Slovenski turistični agenciji zapisali na svoji spletni strani. Slovenske pustne maske in šeme so zelo slikovite, pustni običaji pa so v marsičem edinstveni in odražajo nekdanje lokalne posebnosti vaških okolij.
Številka ena svetovnega kolesarstva, slovenski as Tadej Pogačar, je dobil novo priznanje svetovne športne javnosti. Nominiran je namreč za najprestižnejšo individualno športno nagrado na svetu Laureus. V konkurenci so še štirikratni olimpijski prvak iz Pariza, Francoz Leon Marchand, štirikratni svetovni prvak v Formuli 1, nizozemski dirkač Max Verstappen in švedski zvezdniški skakalec ob palici Armand Duplantis. Dobitnika Laureusa bodo razglasili 21. aprila v Madridu. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu pa smo danes videli novo končno odločitev. Zlato medaljo med tekači na 10 km v klasični tehniki je osvojil Norvežan Johannes Hesflot Klebo pred rojakoma Erikom Valnesom in Haraldom Estbergom Amundsenom. Miha Šimenc je bil 37, Viličar 45, Miha Ličev pa 51. Prav v teh trenutkih se začenja še ženska tekaška preizkušnja na isti razdalji, Zanjo Mandalc. Sicer pa je pred nami bogat nogometni večer. Začel se bo ob 17:30, ko bo Maribor v osmini finala slovenskega pokala gostil Aluminij iz Kidričevega, nato pa sledijo prve štiri tekme osmine finala v elitni Evropski ligi prvakov. Najbolj zanimivo bo v Madridu, kjer se bosta v mestnem obračunu udarila Real in Atletico slovenskega reprezentančnega vratarja in kapetana Jana Oblaka. Preostali pari so Klub Brugge, Aston Villa, Borussia Dortmund, Lille in PSV Eindhoven, Arsenal. Še to, nizozemski Apeldoorn bo med četrtkom in nedeljo gostil evropsko prvenstvo v dvoranski atletiki. Tja se bo odpravilo tudi 8 Slovencev na čelu z branjivkama srebra, skakalko ob palici Tino Šutej in tekačico Anito Horvat, ki je medaljo pred 2 letoma v Carigradu osvojila na 800-metrski razdalji. Slovenski tabor tudi tokrat napoveduje vsaj eno odličje. Pot do njega bo imela olajšano Šutejeva, saj v konkurenci skakalk ob palici zaradi poškodbe ne bo letos najboljše v tej disciplini, Britanke Molly Kodri. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Vremenoslovci pravijo, da bo po Sloveniji popoldne pretežno jasno, na nebu bo nekaj povečane visoke koprenaste oblačnosti, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Goriškem pa do okoli 18 stopinj. Jutri bo sončno, šibka burja na Primorskem bo ponehala, najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 2, čez dan pa najvišje od 14 do 19. V četrtek in petek se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, ponekod bo pihal jugozahodnik. Jutra bodo še naprej razmeroma hladna, popodnevi pa topli. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. V tem popodnevu, tule so podatki za 15. uro, Ljubljana, Murska Sobota, Maribor, Kočevje, tudi Hrastnik, Rateče, Slovengradec, Slovenske Konjice in Lendava, 14 stopinj Celzija, povsod po državi je jasno. Ilirska Bistrica 17, Bovec 16, Novo mesto 15 stopinj. 13 so jih namerili v Kranju, na Vrhniki, 12 stopinj Celzija pa v Kopru in Logatcu, Jezersko in Listca 11 stopinj, Kredarica jasno -2 ob 15. Na gorenjski avtocesti je pred Kranjem zahod proti Karavankam zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, zamuda do 40 minut. Na severni ljubljanski obvoznici je pred Bežigradom zaradi prometne nesreče v smeri proti Kosezam oviran promet. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj tovornih vozil, ki je dolg 0,5 kilometra. Zaradi popoldanske prometne konice pa gre počasi v mestnih središčih in na mestnih obvoznicah. Previdno in potrpežljivo vsem na vse poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnika Boštjan Smolej in Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. V mozaiku dneva, oddaji, ki se bo začela ob 18, pa boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru z nekdanjim diplomatom doktorjem Valentinom Inckom o oblikovanju nove vlade v Avstriji. Predsednik uprave Cinkarne Celje Aleš Skok pa je za naš radio spregovoril o izzivih evropskega gospodarstva in o dogovorih, ki jih pripravlja Evropska unija. Bodite z nami tudi ob 18. uri. Zdaj je 15:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.